եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Բարի օր, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ։ Նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ինչ է փոխելու նոր կառավարությունը եւ ինչպես վարչապետն ազգային ժողովում ներկայացնում է առաջիկա 5 տարիների ծրագիրը։
Ազդարարում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում համաժողովրդական տնտեսական հեղափոխության մեկնարկը։
Բարգավաճ Հայաստանը քննադատում է Ծառուկյանի խմբակցությունը ամենայն հավանականությամբ դեմ կքվեարկի Փաշինյանի ծրագրին։
Այս ծրագիրը տնտեսական հեղափոխության ծրագիր չի։
Պաշտպանության նախարարությունը ծառայողական քննություն է սկսել պարզել ու ինչու է ամանորին զոհված զինծառայողի մասին տեղեկությունը հրապարակվել միջադեպից շաբաթներ անց միայն։ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները 2 տարվա պայմանական ազատազրկման են դատապարտել Հայաստանում ձերբակալված Քեմալ Օքսուզին ադրբեջանի օկտին լոբինգի համար։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն, լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականները սկզբունքային համաձայնության են հասել բյուջեի նախագծի շուրջ, որը թույլ կտա խուսափել նոր շատդաունից, այս մասին երեք հայտարարել է հանրապետական սենատոր Ռիչարդ Շելբին առանց մանրամասներ ներկայացնելու։ Տարվա բյուջեի շուրջ բանակցությունները փակուղի են մտել Մեքսիկայի հետ սահմանին պատկառուցելու Թրամփի ծրագրի պատճառով, որի համար նախագահը պահանջում է ավելի քան 5 միլիարդ դոլար։ Կոնգրեսականների խոսքով համաձայնությունը հետ ձեռք բերվել հատկացնել այդ գումարի միայն մի մասը, եթե կողմերին չաջողվի ողվի վերջնական համաձայնության գալ մինչև այս շաբաթվա վերջ, ապա ամերիկյան կառավարությունը կարող է կրկին մասնակից առեցնել աշխատանքը։ Թուրքիայի իշխանություններն ավելի քան 1000 հոգու ձերբակալելու որոշում են կայացրել, ովքեր կասկածվում են երկրում զինված հեղաշրջման փորձի մեջ մեղադրվող իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ կապեր ունենալու մեջ։ Հեղաշրջման ձախողված փորձից հետո Թուրքիայում ձերբակալվել ավելի քան 77000 մարդ, 150000 պետական ծառայողներ եւ զինվորականներ հեռացել են աշխատանքից։ Անդիմադիրները պնդում են, որ նախագահ Էրդողանը հեղաշրջման փորձն օգտագործում է դիմախոսների եւ երկրում այլակարծությունը ճնշելու համար։ Մադրիդի Գերագույն դատարանում մեկնարկել է 12 կատալոնացի անջատականների գործով լսումները, նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները, քաղաքական հասարակական գործիչները մեղադրվում են խռովության եւ պետական միջոցները ոչ նպատակային ծախսելու մեջ։ Նրանք ձերբակալվել են 2017-ի աշնանն անցկացված անկախության հանրաքվեից հետո։ Անբաստանյալ ները չեն ընդունում այդ մեղադրանքները։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Պատրիկ Շանահանը ժամանել է Բաղդադի Իրաքի իշխանությունների հետ քննարկելու այդ երկրում ամերիկյան զորքի ապագան։ Շանահանը Իրաքյան այց հաջորդում է Դոնալդ Թրամփի այդ տարությանը, թե Միացյալ Նահանգներն Իրաքում անհավանական բազա ունի, որն ինքը մտադիր է պահպանել, քանի որ ցանկանում է Իրանին հետևելու հնարավորություն ունենալ։ Իրաքի նախագահը հակադարձելով Թրամփին պնդել է, որ Սպիտակ տան ղեկավարը Բաղդադից թույլտվություն չի խնդրել Իրաքում տեղակայված ամերիկյան զորքերի միջոցով Իրանին հետևելու համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, ուր այսօր առավոտից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնում է կառավարության առաջիկա 5 տարիների ծրագիրը։ Հեղափոխությամբ իշխանության եկած ուժը հիմա էլ հեղափոխություն է հայտարարում տնտեսական դաշտում։ Ըստ վարչապետի, կառավարությունը մտադիր է պարզեցնել հարկերը, հանել պետական կարգավորումներն ու խոչընդոտները, վարկերը դարձնել հասանելի և հնարավորություն տալ, որ յուրաքանչյուրը մասնակցի երկրի տնտեսական աճին ու զարգացմանը։ Ով Ղարաբաղյան խնդրին Փաշինյանը կրկին պնդեց, չի բանակցելու Ստեփանակերտի անունից, ավելին հայտարարեց, թե գիտի ինչպես կարող է Արցախը ներգրավել բանակցային գործընթացին։ Մանրամասները Տաթև Լազարյանից լսենք։
Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ազգային ժողովի ամբյունից հայտարարեց Հայաստանում համաժողովրդական տնտեսական հեղափոխության մեկնարկի մասին։ Վարչապետը խորհրդարանում ներկայացրեց կառավարության հնգամյա ծրագիրը, եւս մեկ անգամ շեշտելով անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ ընտրությունների արդյունքները չեն վիճարկվել, ձևավորված իշխանությունները լեգիտիմության աննախադեպ բարձր աստիճան ունեն։ Ըստ Փաշինյանի, դեկտեմբերի արտահերտ ընտրություններով ավարտվեց հեղափոխության քաղաքական փուլը, երկրում տեղի ունեցած փոփոխությունները դարձան անշրջելի։
Հրեա օլիգարխիկ կառավարման նախորդ ռեժիմին վերադարձ այլևս չի կարող լինել և առաջիկայում մեզ մնում է մեր հայրենիքը ազատել հրեա օլիգարխիկ և կոռուպցիոն կառավարման վերջին բացիլներից։
Այժմ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, քաղաքական հեղափոխությունը պետք է հաջորդի տնտեսականը։
Ազդարարում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում համաժողովրդական տնտեսական հեղափոխության մեկնարկը։ Հայ ժողովուրդը հաղթել է կոռուպցիայի ամենաթողության, կլանային կառավարման դեմ պայքարում եւ հայ ժողովուրդը հաղթելու է աղքատության, գործազրկության, խեղճության ու անգործության դեմ պայքարում։
Ինչպես են իրականացնելու տնտեսական հեղափոխությունը, Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով, քաղաքական հեղափոխությունը հնարավոր դարձավ, քանի որ քաղաքացիները փոխեցին իրենց վարկագիծը։ Տնտեսական հեղափոխության համար եւս անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր քաղաքացու անհատական ջանքը։
Տնտեսական հեղափոխության թվային պարամետրերը իրականում կախված են նրանից, թե Հայաստանի Հանրապետության քանի քաղաքացի կարձագանքի տնտեսական հեղափոխության ակտիվիստ դառնալու։ Մեր կոչին եւ քանի հոգի կորոշի օգտվել այդ նույն հեղափոխության հարթակի ընձեռած հնարավորություններից։
Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ նաեւ Ղարաբաղի խնդրին, վերահաստատելով ինքը չի կարող բանակցել Ղարաբաղի ժողովրդի անունից։ Բանակցային սեղանի շուրջ Ղարաբաղի ժողովրդին պետք է ներկայացնի տեղի ընտրված իշխանությունը, իսկ հակափաստարկներին, որ Ադրբեջանն այդ դեպքում կարող է պնդել, որ բանակցություններին ներկա գտնվի նաեւ Ղարաբաղի այսպես կոչված ադրբեջանական համայնքը, Փաշինյանն արձագանքեց, այն արդեն ներկայացված է, քանի որ Իլհամ Ալիևը նաև նրանց ընտրած նախագահն է, իսկ եթե Ադրբեջանն այլ բան է պնդում, սա արդեն մի շարք հարցեր է առաջ բերում։
Եթե Ադրբեջանում կան քաղաքացիներ, որոնց Ադրբեջանի ղեկավարությունը լիազորված չէ ներկայացնել, եւ Ադրբեջանի ղեկավարությունը ինքն է խոստովանում, որ ինքը լիազորված չէ ներկայացնել Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը, այստեղ հետևաբար հարց է ծագում, իսկ Ղարաբաղի գործող իշխանությունը արդյոք լիազորված է ներկայացնել ադրբեջանական հանրության մյուս հատվածներին, մասնավորապես իսկ Ադրբեջանի ղեկավարությունը արդյոք լիազորված է ներկայացնել Ադրբեջանի ազգային փոքրամասնություններին, որոշակի ռեգիոնների, թե մենք պետք է ստուգենք այդ լիազորությունը։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ այս պահին օրենսդիրները հարցերն ուղղում վարչապետին, գրանցված է աննախադեպ մեծ թվով 53 պատգամավոր, առավել ուշագրավ հարցերն ու պատասխանները կներկայացնենք մեր հաջորդ եթերաժամին։ Այժմ լսենք անդիմության տեսակետը։ Խորհրդարանում մեծությամբ երկրորդ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն արդեն հայտարարել է, թե ամենայն հավանականությամբ չի սատարի Փաշինյանի կառավարությանը։ Սա հեղափոխական ծրագիր չէ, հայտարարել է կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, դնելով նախապայման. «Եթե չփոխվի, կողմ չեն քվյարկի»։
Կառավարության ծրագիրը ներկայացված է ձեր խմբակցության նահատականը կմնացկացել է լուսավոր Հայաստանը օրինակ վերապահում է հրադադական խոսքը։
Որեմ ձեզ ասենք, մենք քննարկել ենք բոլորս Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցությունը, կարդացել ենք այդ արկետ, ասել ենք, եւ հիմնականում կարող եմ ասել, որ շատ գեղեցիկ է գրած, կամեցողություններով, ցանկություններով լի, եւ իհարկե չեմ թաքցում, կա մի 2-3 դրույթներ, որը դա իրականացման դեպքում թե ժողովուրդը դրական փոփոխություններ կզգան իրենց կյանքում։ Թույլ տվեք, որ մենք ելույթներ ենք ունենալու, այնտեղ ասենք, ու ամեն ինչը դուք կտեսնեք։
Ես ասել, որ արդեն իրական է գնահատականը եւ կողմ քննարկում տանի խմբակցությունը, թե դեռ որոշում։
Ուրեմն հիմա մենք քննարկենք, չեմ ուզում նախորոք ասել, ես ասացի այսօր, ասում եմ, որ եղել է հեղափոխական հեղափոխություն, իսկ այսօր պետք է լինի արդեն դա տնտեսական հեղափոխություն։ Այս ծրագիրը տնտեսական հեղափոխության ծրագիր չի, եթե չփոխվի, ուրեմն մենք դա կողմ քվյարկել չենք կարող։
Շնորհակալություն։
Ուրեմն ելույթները կտեսնեք, համապատասխան կետ արկետ։ Ուրեմն կարող եմ ասել բոլորի տնտեսական հեղափոխության համար անհրաժեշտ են գումարի աղբյուրները, ժամկետները եւ մեխանիզմը, որը այսօր այդտեղ բացակայում է։ Որևէ թիվ, որ ասենք թե 19 թվականին ինչ գումարներ, ինչ աղբյուրներ պետք է դրվի, ինչ ժամկետում եւ ինչ մեխանիզմով դա պետք է իրականանա։ Ես ասում եմ, ցանկացած կառավարության ծրագիր անհրաժեշտ են գումարներ դնել, գումարներ առանց գումար տնտեսական աճ զարգացում չի կարող լինել։ Ներդրումը դա դնում է անհատական մարդը իր բիզնեսը զարգացնելու համար, եւ ներդրման համար էլ, որ գրված է, պետք է 15-20% աճ լինի, հենց այնպես ներդրում չի կարող լինել։ Մենք չենք գնալու մարդկանց խնդրենք եկեք դրեք։ Ներդրման համար անհրաժեշտ են օրենքներ փոխվի, պայմաններ ամբողջ աշխարհ կառավարում հրատարակվի, որ Հայաստանի նոր կառավարությունը, որ ներկայացում է այսպիսի ծրագրեր, այսպիսի հնարավորություններ, արտոնություններ, նպաստավոր պայմաններ ներդրողների համար, ներդրողները պետք է համատական կարգով նայեն աշխարհի ուրիշ երկրներում, ինչ պայմաններ ա, մերը պետք է ավելի լավ լինի, ավելի արդյունավետ, շահույթը ավելի մեծ, որ ներդրողները գան, ցանկություն հայտնեն, կառավարությունն էլ որոշի ներդրողներից ով ավելի կայացած է, ավելի մեծ փորձ ունի, այդ հնարավորությունը տրվի այդ ներդրողին։
Խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական մյուս ուժերի տեսակետը կառավարության ծրագրի վերաբերյալ կներկայացնենք մեր հաջորդ եթերաժամին։ Պաշտպանության նախարարությունում ծառայողական քննություն է սկսվել պարզելու, ինչու է ամանորին զոհված զինծառայողի մասին տեղեկությունը հաղորդվել միջադեպից շաբաթներ անց, այն էլ մամուլի հրապարակումներից հետո միայն։ Իրավապաշտպանները պնդում են, թե նախարարությունը միտումնավոր է ավելի քան մեկ ամիս թաքցրել Սյունիքի զորամասում զոհված պայմանագրային զինծառայող Էդուարդ Գրիգորյանի մասին տեղեկությունը, որպեսզի առավել շահեկան վիճակագրություն ցույց տա բանակում արձանագրվող մահվան դեպքերի վերաբերյալ։ Նախարարն այսօր առաջին անգամ արձագանքել է այս քննադատություններին ու աղմկահարույց դեպքին։ Գանես Սարիբեկյանին լսենք։
Ամանորի գիշերը Սյունիքի զորամասերից մեկում մահացած պայմանագրային զինծառայող Էդգար Գրիգորյանի մայրը չի հավատում որդու ինքնասպանության վարկածին։ Երեք անչափահաս երեխայի հայրը չէր կարող նման քայլի դիմել։ Ազատության հետ զրույցում պնդեց Ալինա Սարգսյանը.
Իր կողքի տղաները մեկ ուրիշ բան ասում, մեկ ուրիշ բան ասում, ես ոչ մի բան էլ չեմ հասկանում։ Ես մենակ մի բան վստահ եմ, որ իմ երեխաս իրան տենց բան չէր կարող անել, նույնիսկ եթե դրթեին էլ։ Իմ երեխան գիժա երեք երեխայի հայրը նման բան թույլ կտար իրան։ Ձեր կարծիքով նստենք մի հատ ճիշտ խոսենք, ոնց կարելի է ինքնասպանություն այդ, որ մի ինքնասպանն է իրան դոշից կրակում, որ մի քանի ժամ էլ հլը տառապի, չմեռնի, նա կդներ ձերանից կկրակեր տեղում կմնար։ Եթե մի բան ստում են, գոհ են ենց ստեն, իրականությանը մի քիչ մոտիկ լինի։
30-ամյա պայմանագրային զինծառայողի մահվան դեպքի մասին լրատվամիջոցներին հայտնի դարձավ միայն օրեր առաջ։ Ըստ քնչական կոմիտեի մարտական դիրքի պահպանության տեղամասում հրազենից վիրավորվելուց հետո հունվարի 1-ի առավոտյան նրան տեղափոխել են Մեղրի բժշկական կենտրոն, որտեղ էլ մահացել է։ Պաշտպանության նախարարությունը դեպքի մասին լրել էր, իսկ երբ հայտնի դարձավ, տարբեր մեկնաբանություններ հնչեցին, որ այն միտումնավոր են թաքցրել։ Լուրը հանրությունից թաքցնելը վրդովեցրել է նաև Էդգար Գրիգորյանի ընտանիքին, մայրն ասաց 40 նոր լրատվամիջոցներում տեղեկություն է փնտրել, հույս ունենալով այդպիսով նաև մանրամասնել իմանալ։
Մենք իմացել ենք ժամը 12-ին արդեն, մահից 4 ժամ հետո 8:10-ին երեխաս մահացել է, ու մահից 4 ժամ հետո նոր ես եմ իմացել, լրիվ կողմնակի մարդուց։
Դեպքին այսօր անդրադարձել է նաև պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։
Տեսեք, պաշտպանության նախարարությունը չի պատրաստվում ոչ ծածկել, ոչ կոծկել, և դա չի արել տարիներ շարունակ արդեն։ Փոքրիկ հիմա ծառայողական քննությունը իրականացվում պարզելու համար, թե այդ ինչի հետ է կապված եղել, որովհետև հաշվի առնելով այն, որ դեպքը կապված չի եղել ծառայության հետ, մենք, այսպես ասած, մեծ ուշադրություն չենք դարձրել այդ խնդրին։
Գյումրիում դատարանը չսկսած 1 ամսով հետաձգել է անցած տարեվերջին սպանված Ջուլիետ Աղուկասյանի գործով քննությունը։ Դժոխ կողմը պահանջում է սպանության մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայողին ռուսական ռազմաբազայից հայկական բանտ տեղափոխել։ Դատախազությունը շաբաթներ առաջ մերժել էր այս պահանջը, վարչապետ Փաշինյանն էլ արձագանքելով աղմկահարույց դեպքին պնդել էր, թե կապ չունի, որտեղ է պահվում մեղադրյալը, կարևորն այն է, որ քննությունը օբյեկտիվ և բազմակողմանի լինի։ Դաժանցեցի հետևանքով զոհված 57-ամյա կնոջ փաստաբանները մինչդեռ վստահ են, ռուսական բազայի տարածքում իրականացվող քննությունը այդ չափանիշներին չի համապատասխանում։ Մանրամասները պատմում է Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Անցած տարեվերջին դաժանցեցի հետևանքով մահացած Ջուլիետ Աղուկասյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչների Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան ներկայացրած բողոքի քննությունը այսօր հետաձգվեց մինչև մարտի 15-ը։ Դատական այսօրվա նիստին գործը քննող քննիչը չէր ներկայացել, նաև դատարանը անհրաժեշտ նյութեր չէր ստացել։ 57 18-ամյա կնոջը ծեծելով մահվան հասցնելու մեջ մեղադրվող 23-ամյա ռուսին ծառայող Անդրեյ Ռազգիլձեևը կալանքը կրում է ռուսական ռազմաբազայի տարածքում։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները դատարանում վիճարկում են նախաքննական մարմնի ու դատախազության որոշումները, որոնցով մերժվել էին զինծառայողին ռուսական ռազմաբազայից հայաստանյան քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելու պահանջը։
Մենք պահանջում ենք, որ կատարվի Հայաստանի Հանրապետության իրական դատավարության օրենսդրությունը, Հայաստանի Հանրապետության իրավական ակտերը և կամայականությունները իսպար վերացվի, այսինքն են կամայականությունը, որ խախտվում է Ռուսաստանի օրենսդրությունը, դա ինչ է նշանակում։
Փաստաբան Արայիկ Զալյանը պնդում է, այն հիմնավորումը, որով մերժվում է կալանավորին հայաստանյան քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխել, իրավաչափ չէ։
Մենք ունենք հստակ իրավական ակտեր, այդ բողոքում ներկայացված է, եւ նույնիսկ այդ պայմանագիրը, որը որ պայմանագրի կետը, որը որ վկայակոչվում է պարտություն իրականացնող մարմնի կողմից, հա, ինքը իմ կողմից կամ յուրաքանչյուր անձի, կարող եմ նույնիսկ տրամադրել ձեզ, հա, ընթերցման պարագայում դուք կհասկանաք, որ տվյալ կարգավորումը այս դեպքի հետ ուղղակի կապ չունի։ Իրենք բերել են մի դաշտ, որ խախտում է Ռուսաստանի օրենսդրությունը, չունենալով որևիցե պատճառաբանություն, չգիտեմ իրական պատճառ մինչ է, բայց ամիմն պատճառաբանությունը։
Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներին դեռ գործի նյութերը չեն տրամադրվել, քանի որ նախաքննությունը չի ավարտվել։
Այլ թեմաների մասին Միացյալ Նահանգներում դատարանը 2 տարվա պայմանական ազատազրկման է դատապարտել Հայաստանում ձերբակալված և նահանգներ արտահանձված Քեմալ Օքսուզին, ադրբեջանի օգտին ապօրինի լոբիստական գործունեություն իրականացնելու համար։ Ավելի վաղ ցակումով թուրք Օքսուզը ինքնախստովանական ցուցմունք էր տվել և ընդունել, որ խախտել է ամերիկյան օրենսդրությունն ու ադրբեջանի իշխանություններից ստացած գումարների հաշվին ամերիկացի օրենսդիրներին տարել Բաքու։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Անցյալ տարի Երևանում ձերբակալված թուրք լոբիստական գործիչ Քեմալ Օքսուզը, նույն ինքը Քևին Օքսուզը, Ամերիկայում դատապարտվել է 2 տարվա պայմանական ազատազրկման և տուգանվել $20,000 լոբիստական գործնեությունը կարգավորող ամերիկյան օրենսդրության մի շարք դրույթներ խախտելու, կեղծ տեղեկություններ տալու համար։ Օքսուզը ընդունել է իր մեղքը։ Թուրան գործակալության փոխանցման փետրվարի 11-ին կայացած դատական նիստում նա ասել է. Ես ամոթ եմ զգում և ծանր վերապրումների մեջ եմ, իմ անօրինական վարքագծի ողջ պատասխանատվությունը վերցնում եմ ինձ վրա, ներեղություն եմ խնդրում։ Նա ԱՄՆ-ի իշխանություններից թաքցրել էր փաստերը, որ 2013 թվականին մի խումբ կոնգրեսականների այցը կազմակերպելու համար ադրբեջանի պետական Սոքար ընկերությունից $2,000,000 ավելի գումար էր ստացել։ Բայց նրա ներկայացրած փաստաթղթերի համաձայն նա արտերկրից որևէ ֆինանսավորում չի ստացել։ Կոնգրեսականների այցի շուրջ աղմուկը պայթեց 2015-ին, երբ Վաշինգտոն Փոստը գրեց, որ նրանց այցը Բաքու կատարվել է ֆինանսական կասկածելի միջոցների հաշվին։ Բաքվում կոնգրեսականները նաև թանկարժեք նվերներ, գորգեր էին ստացել։ Իսկ երբ կոնգրեսի էթիկայի հանձնաժողովը սկսել էր ուսումնասիրել այդ հարցը, Քեմալ Օքսուզը արդեն Ամերիկայում չէր, նա թաքնվել էր Հայաստանում։ Մոտավորապես 1.5 տարի առաջ նա Երևանում ձեռնարկատիրական ընկերություն էր հիմնել և ապրում էր Երևանում։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո անցած տարվա օգոստոսին նա ձերբակալվեց, իսկ 3 ամիս անց Հայաստանի իշխանությունները նրան արտահանձնեցին ԱՄՆ-ի իրավապահներին։ Նշեմ, որ Թուրքիան ևս պահանջել էր իրենց հանձնել Օքսուզին, կասկածելով, որ նա գյուլենական է, բայց պաշտոնական Երևանը Անկարայի դիմումը անպատասխան թողեց, ըստ Հայաստանի գլխավոր դատախազության, այն ստացվել էր այն պահին, երբ Քեմալ Օքսուզին ԱՄՆ-ին արտահանձնելու որոշումը արդեն իսկ կայացված էր։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատության ցերեկային ռադիոծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ հարմացվող azatutyun.am կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի և Facebook-ի էջերում, մենք նաև հասանելի ենք հեռուստատեսությամբ, youcom.com/2022 ալիքով։